Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Защо в България здравето е най-скъпата стока? Отговаря доктор Стойчо Кацаров, служебен здравен министър.
Беновска пита.
И здравейте още веднъж, уважаеми зрители на YouTube канала Беновска пита Радио К2, на Facebook излъчването Илияна Беновска и слушателите на Радио К2 93,9 FM. Да видим кой е следващия събеседник и коя е горещата тема.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Защо в България здравето е най-скъпата стока? Отговаря доктор Стойчо Кацаров, служебен здравен министър.
Беновска пита.
И ето с огромно уважение повторихме, че това е служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров. Доктор Стойчо Кацаров, добре дошъл.
Добре, заварил.
Кажете няколко думи за себе си. Служебното правителство е в момента обект на полярни. Едни го нападат, други го харесват, на полярни мнения. Възлагат се разни надежди на това служебно правителство, което надали има нито времевия, нито законовия капацитет нещо да направи. Но вие идвате със своята експертиза. Какво трябва да знаят българите за доктор Стойчо Кацаров, за да уважават това, което той прави като служебен министър?
А мен не ме канат за пръв път.
Вие бяхте и заместник министър, председател. Разкажете.
Това не е първата покана да стана министър. Имало е още няколко, в които обикновено аз казвам, че ако приема да стана министър, искам да променя здравната система. На мен не ми харесва състоянието на здравната система. И пиша на една страница какво според мен трябва да се промени. Познаваме добре, знам как трябва да се промени. Казвам, ето това предлагам да се направи. Съгласни ли сте? Обикновен отговор е, ми не сме съгласни. Казвам, като не сте съгласни, тогава желаящи има колкото искате. Желая ви успех. Довиждане. Този път беше малко по-различно, защото отначало беше ясно, че аз не мога да направя реформа за 2 месеца и без парламент. Мога да коригирам някои дребни неща.
Да, с предварителния разговор, извинявайте, че прекъсвам доктор Кацаров, ви помолих, тъй като вие наистина нямате законовия инструмент Народно събрание да ревизирате здравната система по начин, по който много пъти сте изказвали, да се ограничим в това какво административно ще направите за времевия период, който ще бъдете министър.
По принцип е най-лесно да си служебен министър. Основната ти задача е да топлиш стола на следващия, който ще дойде и ще изкара целия си мандат и вероятно ще направи нещо по-значимо. Трудността в случая проистича от 2 неща. От общата ситуация в страната на промяна, на желание за промяна, която се забелязва, и протести, и всичко, което се случи през последната година, и разбира се, COVID-кризата. Това прави задачата на служебния, специално на служебния министър на здравеопазването, много по-тежко, отколкото би била, ако ги нямаше тези елементи.
Преди да заговорим за тези неща, доктор Кацаров, може ли да повдигнете завеста, коя политическа партия ви подкрепи, за да станете част от предложеният президента Радев екип?
Никоя политическа партия. Аз не членувам в никоя политическа партия. Бях поканен от президента и ще ви кажа защо приех поканата. Защото мога да направя, казах, че в тази ситуация не може да се направи реформа. Приех поканата най-вече заради това, че мисля, че в такъв момент на обществена промяна, човек трябва да заяви с името си, да застане, да заяви на чия страна е. Дали е на страната на хората, които искат промяна, или е на страната на статуквото. Може да го направиш и през Фейсбук, но в крайна сметка може би е по-добре да застанеш и да... Знам, че рискувам много с това нещо, но мисля, че е правилно, нали, да застанеш и да кажеш, аз съм от тая страна на барикадата.
Така, споменахте думата, рискувам. Веднага ще се спра на последното, което направихте. Вие поехте огромен риск. Дадохте срок от 30 дни на Националния център по обществено здраве и анализи да завърши анализ на дейностите, свързани с здравното обслужване на населението в периода 1 март 2020 31 май 2021. Вие ще разкажете малко по-подробно, да не чета цялото съобщение и вашата заповед, но не влизате ли в огъня бос?
Не. Но аз съм много добре подготвен. И преди защото, съм бил министър, съм бил много добре подготвен.
Защото COVID-а превалира и някакси потънаха всички останали данни за здравето, смъртността, дори ако щете и за раждаемостта, която тема би трябвало да бъде отделена. В този период вие визирате периода на карантиниране.
Периода на епидемията визирам, да. Защото имаме изключително високи показатели на обща смъртност на населението. Това се нуждае от анализ и посочване на добрите и лошите практики, ако искаме да си извадиме поуки, ако искаме следваща подобна пандемия да не ни завари отново неподготвени.
Но по този начин не придавате ли политически привкус на своето присъствие в кабинета, защото всъщност това изглежда един вид, подобно като ревизионната комисия на Майя Манолова в 45-то народно събрание, изкарване на бял свят, кирливите лизи на правителството Борисов, на неговите министри Костадин Ангелов и Кирил Ананиев, на националния оперативен щаб за борба с коронавируса, така наречения НОЩ, под председателството на генерал Мутафчийски и така нататък.
Само за последните 6 месеца в България са починали 26 000 души повече, отколкото през която идва от последните 5 години.
COVID
само за 6
ли?
Месеца.
Не знаем.
Обща смъртност. Обща смъртност. Една част от тях са регистрирани като COVID, друга вероятно са с COVID, но не са регистрирани, но това е обстоятелство, това е огромен брой починали хора. Това е обстоятелство, което не може да бъде оставено без внимание, не може да бъде подминато. Ние сме длъжни да анализираме какви са причините за това нещо, защото може да продължи, може да се случи същото при следваща пандемия. Няма никакъв политически реваншизъм или каквото и да било. Между другото, аз съм настоявал за такава оценка и преди да стана министър. И бих настоявал и без да съм министър. Длъжни сме да направим такава оценка и анализ на всичко това, което се случи.
Но всичко това ще опре и до ефективността на здравната система, ефективността на работата на здравната каса, ефективността на работата на болничните звена, ефективността дори на работа на личните лекари. Между другото, кратък въпрос за личните лекари, ще отидем в голямата тема. Вярно ли, че ще ги лишите от 1000 лева, ако те не поставят ваксини против COVID?
Това е договор е с здравната каса, той не е с мен.
Ема те бяха при вас, Лекарския съюз, онен ден.
Имат здравната каса, има основание да го постави този въпрос по проста причина, че това е задължение, което проистича от техния договор.
Ама ако пациентите им не искат да се вакцинират, нали знаете, тези лични лекари имат определен брой пациенти.
Да, става въпрос за ако лекарът отказва да прави вакцинации.
А как ще го докажете? Това примерно аз съм личен лекар.
Не, нищо няма да
и моите пациенти не идват да се вакцинират.
Националната здравноосигурителна каса има механизми да установи това нещо, но основанието е важно, защото ако вие днес, това ви е работата да извършите и вакцинация, утре може да откажете да изписвате рецепти или да преглеждате хора. Това е част от договора. Но
съществува ли тази хипотеза? Някои лични лекари да отказват да слагат вакцина? Аз не знам.
Аз това го знам от ръководството на организацията на личните лекари.
Че някои отказват?
Да.
Защо?
Не знам защо.
Защото може би са антиваксери и смятат, че ваксината уврежда, не помага.
Няма причина. Значи аз бих разбрал причината, страха от вируса, страха от заразяване, каквато имаше безспорно миналата година, и не само сред хората, и сред лекарите. Но в случая вакцинацията е на здрави хора, така че няма реална причина няма основателна причина да се отказва да се извършва такава медицинска дейност. Вакцинацията на деца е част от пакет услуги, който така или иначе се прави непрекъснато.
Добре, но споменах, те и вие, и аз споменах здравната каса. Вие очевидно няма да можете изобщо да се осмелите дори да поставите въпроса за Организацията и действията на тази институция, вие знаете години наред, и вие бяхте един от говорителите по тази тема, се поставя въпроса да се децентрализира, ако мога така да се изразя, да се създадат още здравни каси, частни здравни каси и така нататък, да се демонополизира по-скоро.
Да. Не може да. Това трябва да се. Това изисква изменение закон. Да, изисква изменение закон. Аз продължавам да съм поддържник на тая теза, че за потребителя, човека, който си плаща здравни осигуровки и когато се разболее, ползва медицинска помощ, това е в интерес на потребителя да има повече здравни каси или фондове и той да може да избира къде да дава здравните си вноски. Това го овластява, това го прави по-важен в системата.
Какво административно можете още да направите в предполагаемия с неизвестен финал мандат, защото има две хипотези най-малко. Едната е след 11 юли да се състави 46-то народно събрание или да не се състави, или ако се състави, пък не може да се излъчи правителство, вие пак да продължите да управлявате законовите по конституция, вероятно сте запознат 6 месеца. Този служебен кабинет.
Аз съм се договорил, както казват хората, аз съм се цанил до 11 юли.
Така ли?
Да бъдат така добри да си съставят правителство и да работят.
Сериозно ли говорите? Ами ако няма правителство на 11 юли, ще напуснете ли?
Да.
Новина ли правите в момента?
Това, така съм се разбрал. Дошъл съм, казвам, добре, провеждат се изборите, съставяте правителство. Нали, 11 юли е датата на изборите. Ясно е, че тя няма да е на 11
юли. Честно ли? Ще напуснете ли 11 юли?
Ами, такава е нашата оговорка. Надявам се това да стане бързо и да не ме принуждава да вземам такова решение.
Добре, ако нямаме правителство.
Ами, трябва да имаме, защо да нямаме? Нали за това ще гласуваме? Партиите да си изберат правителство и да продължат да си работят по един нормален начин. Не е добре да вървим непрекъснато в такъв служебен режим на работа.
Ами, значи трябва тогава, доктор Кацаров, да станете по-силен агитант.
Не.
Да агитирате с всички средства на всяко заседание.
Нека да се... Хората знаят какво да правят за това, но... Това, което правя, общо взето, основните неща, които правя, е да поправим грешките на предшественика.
Например,
с вакцинацията.
Какво?
С това, че не беше даден приоритет на възрастните хора, че много малко възрастни хора са вакцинирани. Например, с това, че личните лекари трябваше да пътуват някой по 100 км на отиване на връщане, да си взимат вакцините.
Да се бият на опашките
Да се бият на опашките и прочее. Например, с плана за възстановяване и развитие, където 90% от парите са предназначени за стереопор.
Да, вие го казахте това.
Това са неща, които поправяме.
Болниците за саниране, така?
За саниране. Продължаваме. Аз
а вие за какво смятате, че този план за възстановяване и развитие трябва да съдържа проекти в вашата област на здравеопазването?
Той, между другото, такова е и заданието на Европейската комисия, аз го споделям. Той е насочено за дигитализация, модернизация и внедряване на нови технологии. И сега преработваме целия план в тая посока. За цялата здравна система, не за саниране. Има един голям проект, европейски проект по програмата регионално развитие, който е свързан с пост-ковид възстановяване на болниците. Там има близо 150 милиона лева средства, предвидени за болниците и за извънболнична помощ да устоят по-добре инфекциозните си отделения и вътрешните си отделения, така че при следваща пандемия или продължаване на тая да са по-добре подготвени. Той два пъти е удължаван срока, не са направени критерии, повечето болници не са знаели изобщо за съществуването му. Срока е 29 юли. Сега правим на ново критерии, на ново ще има кандидатстване за да бъдат включени, защото е срамота да бъдат изпуснати толкова пари при положение, че здравната система не е. Такива неща са.
Добре, но хайде. Убедете ме да се вакцинирам. Приемете, че аз съм антиваксър.
Да. Ами, значи...
Знаете съображенията на хората. Говори се с най-различни конспиративни теории, че тая ваксина чепира. Че по някакъв начин почва да ти влияе на фертилността. Че води до психологически и нравствени изменения на личността. Че има за цел да станеш обект на събиране на лични данни за тебе без твое позволение. Не се подхилвайте. Възможно е, ние не знаем.
Всичко е възможно, да. Как възможно е...
Още повече, че няма да отречете, най-малко аз като лаик трябва да го кажа, но проучванията на тези ваксини, създаването им беше с скоростта на светлината.
Да. Някой смята, че Земята е плоска. Не всичко може да бъде опровергано. Не всяка теза идея може да бъде опровергана.
Ние с вас не сме видели, че е кръгло от космоса, нали? Да, така, че...
Не всичко може да бъде оправдано с разумни и логични аргументи.
А вие все още ли смятате, че човекът е произхожда от маймуната?
Да, все още смятам, да. Сега да ви кажа...
Що за толкова години една маймуна не еволюира, че не знам? Това като абстракция, алегория.
Да ви кажа за...
Да, убедете ме да се вакцинирам.
За вакцините, значи за...
Нямам високо кръвно, нямам наднормно тегло.
Да.
Близко съм до рисковата възраст, но още имам малко време. Нямам други заболявания. Тренирам, ям здравословно. Емоционално съм стабилна, нали? Психиката ми е здрава. Защо да си го причинявам?
Смъртността от COVID е доста по-висока от грип. Да, не е особено опасна инфекция, не е чума или холера, но смъртността е няколко пъти по-висока, между 2 и 3 пъти по-висока, отколкото от грип. Споменах колко души загинаха в България. Ваксините, аз самия имах резерви, както повечето хора и лекари също.
Байде, вие вакцинирали сте?
Заради начина, ще ви кажа, заради начина на изпитване на ваксините, заради кратките срокове, заради това, че разрешението за употреба беше дадено по спешност, но да видим сега. В момента са вакцинирани близо 2 милиарда души в света. Ако както
почти 8.
Ако както казват някои колеги, нали, че това едва ли не някакво клинично проучване се прави в момента.
Да, има такива тези.
Няма друго клинично проучване, което е направено толкова много хора. Тоест, това е едно от най-сигурните лекарства, което се намира в момента на пазара, защото то е изпитано върху огромен брой хора. Страничните ефекти
още не знаем последиците.
Малко.
Доктор Кацаров, те могат да се проявят така с един ефект на ехото.
Може.
Надалеч.
Възможно е. Възможно е, но това няма как да го разберем сега.
Mm-hmm.
Няма как да го разберем. Ще го разберем след няколко години. Вероятността е нищожна. Това се отнася за всяко едно ново лекарство, не само за това. Ако изходим от това, че може нещо да стане, ние просто не трябва да използваме никога ново лекарство. Ние трябва да си стоим само на старите.
А защо да разчитаме? Примерно, ето аз сложих себе си като пример.
Да.
Хипотетичен, да ме убедите да се вакцинирам. Много хора, включая и аз, вярвам, че съпротивителните сили на организма трябва да бъдат винаги под изпитание, да бъдат поставени на това да се мобилизират, те да се справят доколкото може. Не да се тъпчем с антибиотици, не да се тъпчем с шепи лекарства за какво ли не, с други добавки, не и да се вакцинираме дори.
Споделям това за съпротивителните сили на организма, но на 26 000 души съпротивителните сили не издържаха. Говориме за тях, аз за това акцента ми е възрастните хора. Ако възрастните хора,
които са... Бе, и млади умираха.
Да, и млади умират, но са много по-малко. Ако възрастните хора се вакцинират, риска за смъртността ще падне драстично. Това може да позволи премахване и на други мерки. Ако погледнете страните, които извършиха вакцинация на голяма част от населението си, Великобритания, САЩ, Израел, Дания и много други, понеже ги наблюдавам...
Унгария.
Понеже наблюдавам кривите на заболеваемост и на смъртност, рязко спадане на заболеваемостта и смъртността, когато вакцинацията надхвърли 50% или наближи 50% от... Тоест, това показва, че това е единственият ефективен механизъм за ограничаване разпространението на вируса и намаляването на смъртността. Другите мерки, които и ние прилагаме и в момента, носене на маски, дистанция и прочие, изолация, моделират до някъде, но не са ефективни.
Аз спомня, че като бях дете, моята лекуваща лекарка казваше на майка ми да не ми слага шалче на устата, бяха на болнаво дете,
да.
Защото като дишам си връщам, си вдишвам бацилите. Тези маски нямат ли същия ефект?
Моделират до някъде, но не са. Както виждате, ние през цялото време носихме маски, но имаше една вълна, втора вълна на заразяване. Те вероятно се допринесли за това да не бъдат чак толкова стръмни, вероятно се допринесли да не бъде чак толкова масово, но големият ефект се вижда само когато има вакцинация. Така че ако искате да ограничите риска, ако искате да по-бързо да излезем от тези допълнителни мерки, за сега харесва ли не единствения начин е вакцинацията?
Не ми отговорихте преди малко, казахте, че ще ми отговорите за после. Вие вакциниран ли сте?
Не съм се вакцинирал, аз преболедувах тежко в края на декември, лежах в болница с двустранна пневмония. При изписването имах висок титър на антитела. По принцип е спорно дали човек, който е преболедувал, трябва да се вакцинира или не. Вероятно ще се вакцинирам в следващите седмици, тъй като изминаха повече от 6 месеца и препоръката е да се вакцинират хората, които преди повече от 6 месеца са боледували, така че при мен не е спешно това нещо, дето се казва да дам предимство на другите, които не са преболедували, но със сигурност ще го направя в следващите седмици, тъй като изминало повече време.
Извинявам се, но не съм се ровила да погледна вашия така социално-емоционален статус. Имате ли близки на подобна възраст, деца, внуци и така нататък?
Какъв смисъл близки?
Те ще се вакцинират? Еми, не знам, жена, приятелка...
Имам
виждам, че имате халка.
Жене съм, имам дъщеря, имам дама внуци, много малки.
Кой е вакциниран от тях?
Дъщеря ми, тя е в чужбина, тя не е в България, не е, тя има, там е добре, тя има дата за, мисля, че 15 или 17 юни, там е по-подредено, за разлика от нас. Съпругата ми не е вакцинирана, но вероятно ще се вакцинира.
А вие като бяхте болен, тя си остана здрава?
Тя си остана здрава. Да. Вероятно има хора, които не са възприемчиви към това нещо. Но една от причините, един от аргументите, нали, за вакцинацията е и това, че продължава да има много неизвестни за този вирус. Учените нямат все още яснота защо при едни хора протича много тежко и дори завършва със смърт, а при други хора, които имат същата характеристика, възраст, пол, заболявания, може да прочете дори безсимптомно, без да разберат. Това е още един аргумент да се вакцинират.
Да, имаше много теории. Аз пак като лек малко ще кажа, говори се дори за психическата устойчивост, настроението на хората, аз ще умра или няма да умра, кръвната група, пол, раса.
Нито една доказана.
Да, нищо не е доказано.
Нито така една е доказана. И тая неизвестно се аргумент да се вакцинират хората. Убедих ли ви?
Не.
Аз очаквам от вас да помогнете да убедим другите хора.
Аз с удоволствие би убеждавала, но как да ви кажа, всеки човек, аз не искам да стана старица с памперси.
Защото...
Искам да живея, докато съм физически, интелектуално и емоционално активна. Извинявайте.
Да, тия, които умряха, не станаха, няма да станат старици и старци. Да, те умряха. Не знам, да ви кажа, това, което ние можем да направим е да създадем условия. В момента има достатъчно ваксини, има достатъчно места, къде човек може да се вакцинира. Сега, ако хората не искат да се вакцинират, това си тяхна работа. В крайна сметка, ваксината е доброволна, всеки има глава на раменете си, живота си е него да реши.
Само, че не се направи, не знам вие дали ще го направите, една много по-сериозна кампания.
Не се направи.
Аз предлагах лично няколко пъти, бяхме изработили и клипове, и телевизионни, и радио, и видео, и интернет, така нататък. Разяснителна, не урбулешката да кара и стадото към военна болница да те вакцинираме, а защо да го направя, както сега ви разпитвах, нали?
Не се направи. Даже вчера имах среща с директора.
Вие записахте едно лично обращение.
Да, ако това е
някакъв част от... И къде е то? Не го виждам никъде.
То е в социалните мрежи, там си е някъде. Вчера имах среща с директора на Световната здравна организация за България. И го помолих и той обеща съдействие за това да ни помогне с методология за такава кампания, която вече е била проведена успешно в някоя друга европейска страна. Той каза, че има такива...
Ние трябва по-скоро по-български да направим. Все пак, честно да ви кажа, аз имам опити в предизборни кампании. Работила съм с Жак Сегела по първата предизборна кампания на СДС. Да, френските модели окей, но ние си имаме друга народна психология.
Да не преоткриваме топлата вода. Така че всяка информация е добре дошла.
А имате ли намерение да извинете, че прекъсвам да организирате това, което правят в други редица държави? По стадиони, по дискотеки, по басейни, по плажове и така нататък, с някакви награди, томболи. Малко да се мине потъча непряката агитация.
Аз съм скептик към тия неща. Обсъждат се.
Срещу две бири, къде ги вакцинират?
Да, столична община, в парковете организирани. Да. Това е хубаво. Опитват хората по някакъв начин да намерят и друг път към вакцинацията. Ние помолихме футболистите на стадиона да излезат с фанелки, да призоват за вакцинация. Нали? Но но в крайна сметка това, което искам да подчертая, отговорността за това дали населението ще се вакцинира и ще излезе от ситуацията на епидемия, не е само на здравния министър.
Така.
Това е отговорност на всички хора в страната, не само на политиците, не само на администрацията, на медиите и на гражданите. Ако те не искат, в крайна сметка, аз не мога да направя повече от това.
Така, с тази мекота, с която го прави, да трябва да ви кажа, че хваща ли киш. Нали, няма агитация, вакцинирай се непременно, а просто има едно обяснение. Един последен гнусен въпрос.
Само един?
Ами, този е важен, ще ви кажа, защото става дума за много пари.
Добре.
На пресконференцията, първата мисля, че която дадохте в Министерски съвет, колеги, аз ви попитах за маските, дезинфектантите и всички атрибути, които ще се провождат денят на гласуването. Обръщам ви внимание, вие деликатно ми отговорихте, че горе-долу сте се запознала с това, но нека да видим какво ви попитах, какво ми отговорихте и да дозадам въпрос.
Добре.
Доктор Гацаров, здравейте и ви желая успех, Илиана Боровска, Радио К2. Може ли да кажете как ще организирате, по каква процедура доставката за маски и дезинфектанти за предстоящите избори на 11 юли, защото предишният Министерски съвет организира поръчката за 3, мисля, че бяха работни дни и така не стана много ясно по какъв критерий тези, които трябваше да доставят милиони маски и дезинфектанти, са били подготвени да ги натоварят, вие знаете процедурата, ако ви изучете, да ги надпишат, да ги качат специални камиони, кашони и така нататък. Това е първият въпрос. Втория, какви кадрови промени ще правите във вашия ресор? Ще има ли щаб, така наречения нощ, и ще уволнявате ли главния здравен инспектор?
Да започнем от осигуряването на маските и дезинфектантите за изборите. Оценката, която е направена в Здравното министерство, че на проведената на предишните процедури на предишните избори процедура не е била най-добрата процедура. Даже ми казаха, че е имало комисии, които са ги получили на другия ден след изборите, а част от предпазните средства. Затова преценихме, че е по-добре и Министерство на финансите се съгласиха процедурата да се децентрализира и доставката да се организира от областните управители според конкретните нужди. Т.е. тя няма да бъде правена от Министерство на здравеопазването.
А кой ще ги плаща?
Министерство, държавата ги плаща, Министерство на финансите. Но няма да минава през Министерство на здравеопазването тази поръчка, ще бъде децентрализирана, за да се избегнат неблагополучията, които са се случили при предишните избори. Попитахте ме дали ще има кадрови промени. Най-вероятно ще има кадрови промени. Разбира се, вие ще разберете за това нещо.
Питахме ви, ще има ли нощ и дали ще уволнявате главния здравен инспектор?
Дали ще има нощ е въпрос, който решава министър-председателя. Вие знаете, че Националния оперативен щаб, това хубаво име, което му беше дадено, всъщност е според правилника на Министерския съвет, това е една работна група към министър, чиято задача е да съветва министър-председателя по въпроси, които бяха посочени в самата заповед на министър-председателя. Моя съвет към сегашния министър-председател е, че ако той, разбира се, има потребност от това, може да продължи да съществува, но от гледна точка на управлението на кризата не е необходимо да продължава да съществува Националния оперативен щаб във вида, в който е бил. А до сега кой ще уволне и кой ще назнача е въпрос, който предстои да реша. Ако има такива неща, разбира се, че ще бъдете уведомени, но по-важно за мен сега е да предприеме действия по овладяване на кризата и да се опитаме да убедиме хората, че това зависи от всички. Това, което аз мога да направя, е да създам организация. Но ако хората не участват, не могат да ги спася, ако те самите не желаят да се спасят. Ако някъде има допусната грешка в организацията, сме готови веднага да я коригираме. Затова апелирам към всички да се включат активно. Просто няма друг начин, ако искаме да се нормализира живота в по-близко бъдеще.
Доктор Кацаров, аз бях помолила по-кратко да бъде видеото, но колегите явно са разсеяли, но независимо от това, чухме много аргументирани отговори по различни въпроси. Конкретният ви въпрос за изборите, вие отговорихте, че областните управители ще разпределят това, всичките предпазни средства, но кой ще контролира на ефективността на достъп до, как да кажа, снабдяването? Пак ли те ще имат тази
възможност?
Вие няма да имате никакво отношение. Няма да се докоснете до разпределението на заплащането на тези.
Нито заплащането, нито разпределението. Те ще се занимават с всичко това нещо.
Добре, в такъв случай няма да ви спомена как стана миналия път, как една хубава фирма бързо получи всичките поръчки.
Между другото, тече проверка. Аз не знам дали е свързана с изборите, доставката
с изборите,
за дезинфекционни материали. Аз разпоредих проверка на инспектората. Те ми докладваха, че всичко е било наред с тези дезинфекционни материали.
Беше организирана, аз ще ви обърна внимание.
Нека да ви кажа. Те ми дадоха включително цялата документация на всички, които са участвали, всички, които са спечелили поръчката, и казват, всичко е наред. След което получих нов сигнал, в който се казва, той е от един бивш народен представител от БСП сигнала, в който се казва, че е извършвана проверка на съдържанието на един от дезинфекционните материали, и че тази проверка показва...
Да, това го четох и аз.
Той е сигнализирал това до прокуратурата.
Това е по-малко табеля.
Аз
ви сигнализирам в момента, че всъщност поръчката беше организирана за 3-4 календарни дни в едни празнични дни. Вие си давате сметка, че това са милиони маски и консумативи, които трябваше да бъдат опаковани. Първо трябва да бъдат доставени, нали разбирате, не само произведени, тук в България няма такава мощност, трябва да се купат от някъде. Тоест, този, който печели поръчката, трябва да е имал готовност. Това не става за 3-4 празнични дни. Да се натоварят, да се опаковат в определен вид опаковки, да се натоварят в определен вид камиони, да се доставят. Обръщам ви внимание, погледнете процедурата. За нея отговаряше, мисля, че заместник министър и инженер Слави Пачалов. Това още ли е при вас?
Не. Между другото, проверяват се и поръчките за някои лекарства, които се купиха без обществени поръчки през миналата година. Също така и за респираторите. Се проверяват и като завършат тези проверки, ще...
Колко време си давате за тия поръчки?
Седмица, десетина дни, не
ще повече. Ще го бъде публично.
Да, всички резултати ще бъдат обявени публично.
Благодаря много за този разговор. Символично ви подарявам здравата българска червена ябълка. С надежда да убедите хората да се вакцинират както искате.
Ако ми помогнете само.
На линия съм, но добре. Няма да дам личен пример.
Добре, може и без личен пример.
И ви подарявам една политическа четива. Не се смейте.
Това ли подарявам?
Прочетете го, да.
Това
е разговор между нас преди 20 години с такава давност, но смисъла не е загубен.
Добре, след 20 години може с моето име. Или?
Уау! Добре, готова съм. Не, напротив. Започвам още от... Благодаря много.
Благодаря.
Разговаряхме с служебния министър на здравеопазването, доктор Стойчо Кацаров. Излизаме от ефира за секунда и се връщаме отново.